Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi unë Krenare Cuvolli. Fillimisht një me kryetitujt. 5 persona të vdekur dhe 282 raste të reja me koronavirus në 24 orë të fundit në Kosovë. Kosova dhe Izraeli formalizojnë marrëdhënie diplomatike. Komisioni qendror zgjedhor nuk fton misionin e OSBE-s që të ndihmojë në procesin zgjedhor në 4 komunat me shumicë serbe. Nga zhvillimet në botë, puç ushtarak në Myanmar, lideria de facto bën thirrje për protesta. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dhe Izraeli zyrtarizuan sot marrëdhënie diplomatike përmes një ceremonie virtuale. Ministri në detyre punëve të jashtme dhe diasporës së Kosovës, Meliza Radinaj-Stubla, dhe ministri punëve të jashtme i Izraelit, Gabriel Ashkenazi, kanë shkruar dokumentin në cilin thuhet se të dyja vendet vendosin marrëdhënie diplomatike me qëllim që të rrisin bashkëpunimin në shumë sfera. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Abdullah Hoti, ka thënë se me vendosjen e këtyre marrëdhënieve, shteti i Kosovës shënon konsolidim në arenën ndërkombëtare duke krijuar miq edhe në lindjen e mesme. Ai tha se ky zhvillim e thyen bllokadën e njëjeve për Kosovën. Nadia Ahmeti sjell më shumë detaje në këtë temë.
Të hënën me një shkurt Kosova dhe Izraeli në një ceremoni virtuale formalizuan marrëdhëniet diplomatike. Ministria në detyre punëve të jashtme dhe diasporës së Kosovës, Meliza Haradinaj-Stubla, dhe ministri punëve të jashtme të Izraelit, Gabriel Ashkenazi, nënshkruan dokumentin ku thuhet se të dyja shtetet vendosin marrëdhëniet diplomatike me qëllim që të rrisin bashkëpunimin në shumë sfera. Ministri i Izraelit Ashkenazi e cilëson në shkrimin e këtij dokumenti si moment historik.
Today, we are making history.
Sot po bëjmë histori, po vendosim marrëdhënie diplomatike me Kosovën, tha ai, teksa u adresua përmes platformës Zoom nga Ministria në Jerusalem. Besoj se kjo është hera parë që marrëdhëniet diplomatike po vendosen përmes platformës Zoom, shtoi ai. Ministri Izraelit falenderoi Shtetet e Bashkuara për ndihmën që i kanë dhënë Izraelit për të vendosur marrëdhënie me shtetet që deri tani nuk ka pasur raporte diplomatike. Vendosja marrëdhënieve diplomatike me Kosovën është një hap i rëndësishëm, theksoi ai. Ndërkaq, ministra në detyre punëve të jashtme dhe diasporës së Kosovës, Haradinaj-Stubla, tha se pa mbështetjen e Shteteve të Bashkuara, vendosja marrëdhënieve diplomatike nuk do ishte e mundur.
The establishment of these diplomatic relations today would not have been possible without the blessing and the strong commitment of the United States.
Vendosja këtyre marrëdhënieve diplomatike nuk do ishte mundur pa bekimin dhe ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tha Haradinaj-Stubla. Dokumenti i nënshkruar për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike u nënshkruan në 4 kopje, në gjuhën shqipe, angleze, hebreje dhe serbe. Në dokument po ashtu thuhet se aspektet teknike të këtij vendimi përfshirë dhe akreditimin e ambasadorëve respektive do të jenë objekti diskutimeve të mëtejme përmes kanaleve normale diplomatike. Ambasadorja Kosovës në Izrael do të jetë Inese Demire, cila me 2020 ishte emëruar e ngarkuar me punë në këtë shtet. Dy ministrit po ashtu nënshkruan memorandum për konsultime politike dhe memorandum për bashkëpunim zhvillimor, që të dy këto memorandume ishin të shkruara në gjuhën angleze. Ndërka që zyrtarë të Ministrisë së Punëve të Jashtme kanë thënë se kjo ngjarje do të jetë historike pasi për herë të parë dy shtete vendosin marrëdhënie përmes platformave virtuale. Ushtruesja detyrës e presidentit të Vjosa Osmani ka mirëpritur vendosjen e marrëdhënieve diplomatike mes Kosovës dhe Izraelit. Marrëdhëniet ndërmjet dy popujve tan kanë qenë historikisht e fuqishme e të bazuara në solidaritet dhe miqësi, tha Osmani përmes një deklarate për media. Njohja reciproke mes Kosovës dhe Izraelit është pjesë e marrëveshjes së Washingtonit të 4 shtatorit 2020 që ka të bëjë me normalizimin e marrëdhënieve ekonomike mes Kosovës dhe Serbisë. Kosova po ashtu është zotuar se do të hapë misionin e saj diplomatik në Jerusalem, kurse Serbia është zotuar se do të zhvendosë ambasadën e saj ekzistuese në Izrael nga Tel Avivi në Jerusalem. Lidhur me vendosjen e marrëdhënieve diplomatike mes Kosovës dhe Izraelit, e dielën kryeministrin në detyrë Abdullah Hoti ka thënë se Kosova si republikë parlamentare, si shtet sekular, mirë pretendojnë dhe vendosin e marrëdhënieve diplomatike me shtetin e Izraelit dhe angazhohet për zgjerimin e bashkëpunimit në çdo fushë me interes të ndërsjellët. Administrata e ish-presidentit Donald Trump e njohu Jerusalemin si kryeqytet e Izraelit me 2017 dhe në majtë e vitit 2018 hapi ambasadën amerikane në këtë qytet. Ky vendim nxiti kritika në mesin e palestinezëve, vendeve me shumicë muslimane dhe shumë shteteve në Evropë, të cilët shprehnë shqetësimin se një vendim i tillë do të mund të minonte prospektet për zgjidhjen e konfliktit izraelito-palestinez. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarët të Komisionit Qendror Zgjedhor në Kosovë thonë se me 14 shkurt ky institucion do të organizojë vetë gjithë procesin e votimit në të gjitha komunat e Kosovës. Deri më tani KQZ ka kërkuar ndihmën në organizatës për siguri dhe bashkëpunim në Evropë për organizimin e zgjedhjeve në katër komunat me shumicë serbe në veri të këtij vendi. Përfaqësuesit të organizatës Demokracia në Veprim e mbështesin këtë vendim. Holsejt Nasjal Shkumbin Ahmet Gjekaj.
Komisioni Qendror Zgjedhor nuk e ka ftuar këtë herë misionin e OSBE-s në Kosovë që të ndihmojë në procesin zgjedhor në katër komunat me shumicë serbe në veri të vendit. Ky institucion që është përgjegjës për organizimin e zgjedhjeve në tërë territorin e Kosovës konsideron se ka kapacitet mjaftueshëm për ta mbikëqyrur dhe organizuar procesin edhe në komunat me shumicë serbe. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi i tha Radios Evropa e Lirë se ftesa për OSBE-n nuk është bërë më, pasi tashmë janë konsoliduar trupat zgjedhore. Misioni OSBE-s në zgjedhjet paraprake ka pasur rol këshillëdhënës dhe mbështetës për trupat lokale zgjedhore. Ne tani konsiderojmë se këto trupa janë konsoliduar mjaftueshëm dhe se janë të gatshëm që të përmbushin vetë detyrimet që dalin nga ligji dhe rregulloret në fuqi, tha Elezi. A i tha se edhe në zgjedhjet e fundit të jashtëzakonshme për kryetarët komunët Mitrovicës e Veriut, zgjedhjet janë organizuar pa probleme nga vetë KQZ-ja. Organizata që merren me monitorimin e zgjedhjeve mbështesin këtë vendim. Dušan Radaković nga organizata Qendra Advokuese për Kulturë Demokratike me selinë Mitrovicën e Veriut, thotë se ky vendim ishte i domosdoshëm. Realisht ka qenë koha fundit që KQZ-ja të merr vetë përsi për të gjithë procesin organizimit të zgjedhjeve, tha Radaković, organizata të cilit është pjesë e rrjetit të organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim. Do të jetë sfidë për KQZ-n dhe test se sa mund të organizojë zgjedhjet e lira të drejta, por nuk e shoh problematike këtë proces pasi edhe ne si Demokracia në Veprim do të japim kontributin ton. Pra e tërë procesi do të jetë nën monitorim shtoksaj dhe faktin se në komisionet lokale zgjedhore do të jenë të përfaqësuara të gjitha subjektet politike, shtoi Radaković. Misioni i OSBE-s është ftuar në vazhdimësi që nga zgjedhjet lokale të vitit 2013 që të asistojnë në zhvillimin e zgjedhjeve në katër komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Kjo është hera e parë që zgjedhjet në tërë territorin e vendit organizohen vetëm nga KQZ-ja. Qytetarët e Kosovës do të votojnë me 14 shkurt në zgjedhjet e paraakoshme parlamentare, të cilat u urdhëruan nga gjykata kushtetuese me akt gjykimi në rastin e deputetit Etem Arifi. Në këto zgjedhje garojnë 28 subjekte politike, shumica nga të cilat janë nga komunitetet pahic. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Gjekaj.
Tani do të kalojmë në diçka tjetër. Keshpërdorimi substancave narkotike nga personat e moshës së mitur vazhdon të përbëjë shqetësim në Kosovë. Policia e Kosovës thotë se gjatë vitit 2020 është përballur me më pak raste të keshpërdorimit të këtyre substancave në shkolla dhe në afërsi të tyre, mirëpo qendra mediko-psikoterapeutike Labirint në Prishtinë thotë se numri i personave të mitur që keshpërdorin substancat narkotike është duke u rritur. Kronike Bekim Bislimit.
Përkundër statistikave zyrtare të policisë së Kosovës e lidhur me rastet e ngritura për keqpërdorimin e substancave narkotike nga të miturit dhe në shkolla, të cilat për vitin 2020 janë më të ulta në krahasim me vitin 2019, numri i personave të moshës së mitur të cilët keqpërdorin këto substanca është duke u rritur, thonë në qendrën mediko-psikoterapeutike Labirint në Prishtinë. Sipas kodit penal të Kosovës është jashtëligjshme që qytetarët të blejnë, posedojnë apo shpërndajnë substanca narkotike dhe mund të dënohen me gjobë apo burgim varësisht nga sasia dhe lloji lëndes narkotike që ju kapet nga autoritetet e rendit. Drejtuesi i qendrës mediko-psikoterapeutike Labirint, defektologu Safet Blakaj, thot për Radio Evropa e Lirë se në këtë qendër janë trajtuar 2420 persona, të cilët kanë pasur probleme nga vartësia nga substancat narkotike. Siç thot ai, 9% e këtij numri janë persona të moshës së mitur. Blakaj thot se pavarësisht që pjesa më e madhe viti 2020 ka qenë periudhë e pandemisë për shkak të koronavirusit, në qendrën që ai drejton ka pasur mjaft raste të reja të personave të mitur, të cilët janë paraqitur për trajtim, por edhe për këshillim.
Tek ne regjistrohen të gjitha ata të cilët vinë për herë të parë në qendrën tonë dhe kërkojnë shërbim mjekësor, pra mund të jenë që kërkojnë në këshillim, por nuk regjistrohen. Ata që regjistrohen në databazën tonë kërkojnë trajtim mjekësor. Numri i të miturve ka qenë 43 të vitit 2020.
Blakaj konsideron që ky numër si e dhënë statistikore nuk është i madh në krahasim me të ashtu quajturat të dhëna dinamike, të cilat mblidhen në teren dhe të cilat shërbejnë për të plotësuar pasqyrën e keqpërdorimit të substancave narkotike në Kosovë. Si thot Blakaj, të dhëna dinamike tregojnë që numri i keqpërdoruesve të substancave narkotike është shumë fish më i madh se sa i atyre që paraqiten për trajtim ose këshillim në qendrën që ai drejton. Sipas të dhënave të drejtorisë për hetimin e narkotikave në kuadër të policisë së Kosovës për keqpërdorim dhe shpërndarje të substancave narkotike, gjatë vitit 2020 janë hapur 16 raste dhe janë arrestuar 21 persona, 4 prej të cilëve kanë qenë nxënës të shkollave, ndërka 17 të tjerë kanë qenë jo nxënës. Në bazë të dhënave të policisë së Kosovës, një rast i arrestimit është shënuar brenda objektit shkollor, ndërka 6 raste janë shënuar si arrestime në oborrë të shkollave. Në perimetrin prej 300 metrave në afërsi të shkollave janë shënuar 5 arrestime, ndërkësh në kuadër të planit 4 të tjera. Këto shifra kanë shënuar rënje në krahasim me vitin 2019, ku sipas të dhënave të policisë së Kosovës ishin arrestuar 227 persona, prej të cilëve 37 nxënës, ndërkësh 190 të tjerë. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani thot për Radio Evropa e Lirë se gjatë vitit 2019 policia kishte zbatuar planin operativ Stop Drogave në shkolla, por në vitin 2020 zbatimi këtij plani operativ është pamundësuar për shkak të pandemisë së koronavirusit.
Për shkak të Covidit që kanë mbyllur shkollat, dikon 80% kanë qenë më shumë mbyllur se hapën. Plani operativ që ka qenë Stop Drogave në shkolla nuk ka pas implementim në baza ditore, s'kanë qenë njerëz aktiv. Edhe komplet rastet që kanë evidentu, i kanë evidentu në bazë kodit penal.
Defektologu Blaka i vlerëson që gjatë viti 2020 krahasuar me vitet para prake nuk ka pasur probleme shumë të mëdha në shkolla që ndërlidhen me drogat. Shkak për këtë sipas tij ishte pandemia e koronavirusit dhe mbyllje objekteve shkollore për një kohë të gjatë. Por megjithatë sipas tij, kjo nuk nënkupton që ka rënë numri personave të mitur në këtë rast nxënësve të cilët keqpërdorin substancat narkotike. Ata siç thot Blakaj, gjatë pandemisë kanë shfrytzuar mënyra siç i quan ai më atraktive të keqpërdorimit të drogave.
Për shembull, e mbledhë gjatë ditës kur ka qenë lëvizje e lirë në për shtëpijat e caktuar. Kjo ka po edhe ma kje situatën të arësui se ata kanë shqyëcuat atë moment dhe kanë përdohër me të pri droga këtë rast nësish marihuanën. Një po, ka po se dhe droga tjera që fare kanë provu gjatë këti viti për herë parë këta që jam të rritë në moshën 18, duke përshirë kokainën. Po, dy drogat janë shumë prezente në Kosovë që përdoren, marihuana dhe kokaina.
Zëdhënës i policisë o Kosovës Baki Kelani nuk e mohon mundësinë e keqpërdorimit të substancave narkotike nga personat e moshës së mitur jashtë shkollave, por si pas ti në shkolla, statistikat kanë shënuar rënje.
Për shkak pandemisë kanë rënë 19% rasteve se shkolla ka qenë mbyllur. Edhe normal kur ka qenë mbyllur s'ka pas problem shkolla. Nëse një fëmijë që është problematik i shkollës nuk ka qenë shkollë, ajna sa problemin e ka bërë tjetër kënd, po nuk hinë në kategoritë shkolla.
Strategjia shtetërore kundër narkotikëve e Kosovës e periudhës 2018-2022, e cila ngërthen në vetë veprimin ndër institucional të Kosovës, përfshirë edhe organizatat jo qeveritare, ka parapara angazhimin e një vargë mekanizmash për arritjen e objektivave në parandalimin dhe luftimin e narkotikëve në vend. Në këtë kuadër, viteve të kaluara, Ministri i Arsimit dhe Shkencës ka organizuar edhe fushata të ndryshme për vetëdijesimin e nxënësve në shkolla, për rreziqet nga substancat narkotike. Por gjatë vitit 2020, sipas Leonora Shales, koordinatore për shkollat promovuese të shëndetit në kuadër të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, fushata të tilla nuk ka pasur, por është punuar shumë në adresimin e problemeve me narkotikët në kuadër të teksteve mësimore.
Fushatat veçon të i kalume, sën nuk e ngritin vedien, në thonë me dalë me bon billboarda që... Po pjesa më e mirë që është gjosh këtu te plan programet, ato që kemi arritur me bomë vite, kemi mbrimë go, vënë me fut në kuadër të lëndëve, është ndërlëndore, është përfshime të shumë lëndë te biologjia, edukata qytetare, te kimia në pjesë flitet për droga. Son është e përfshime shumë mirë në plan programet mësimore tash me rishikimin e kurrikulat.
Bazuar në të dhënat e qendrës mediko-psikoterapeutike Labirint, personat e mitur pra nën moshën 18 vjeç, përfshirë nxënësit në shkolla, janë grup mosha më e atakuar nga rreziqet e keqpërdorimit të substancave narkotike. Sipas këtyre të dhënave, mosha mesatare keqpërdoruesve të substancave narkotike në Kosovë është 16.4 vjeç, gjë që sipas kësaj qendre është mjaft e ulët dhe shqetësuese. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Macedonia e Veriut dhe Bullgaria kanë theksuar sërish gatishmërinë për vazhdimin e dialogut për zgjidhjen e më shumës marrëveshjeve që kanë bllokuar procesin e integrimit evropian të shkupit, por dy vendet thonë se nuk ishin dorë nga pozicionit e deri tashme. Qeveria Macedonase nuk pranon të bisedohet për gjuhën dhe identitetin siç kërkohet nga zyrtarët bullgar. Presidenti bullgar Ruman Radev ndërkohë akuzoi qeverinë e shtetit të tij se nuk po vën sa duhet për mbrojtjen e bullgarëve në Maqedoninë e Veriut. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut tha se po punon për përpilimin e një plani aksionar për bisedime me Sofjen, por për disa pika që nuk kanë të bëjnë me thelbin e kontestit apo kërkesat bullgare, që kanë të bëjnë me gjuhën, identitetin dhe aspektet historike. Qeveria mendon se fillimisht duhet të trajtohen çështjet tjera si infrastruktura, arsimi, por edhe aktivitete tjera për forcimin e raporteve me së dy vendeve. Qeveria mbetet të angazhuar për gjetjen e një zgjidhje të përbashkët për të definuar të gjitha dilemat, por pozicionet tona nuk ndryshojnë për sa i përket identitetit Maqedonas dhe gjuhës. Për to nuk mund të negociohet, thuhet në një njoftim të qeverisë, e cila ndërkohë bën thirrje për përmbajtjen nga fyerjet, pasi mund të tensionojnë edhe më shumë raportet me së dy vendeve. Për dallim nga qeveria, opozita maqedonase vazhdon me pretendimet se ekzekutivi pikërisht po bën të kundërtën, duke e negociuar për çështje që kanë të bëjnë me identitetin.
Zato ne e potrebno objedinuanje, ta prestane trgovia ta shu identitetu.
Kjo është arsyeja pse ne kemi nevoj për unitet, për të ndaluar tregtin me identitetin, për të penguar tregtin me veçantit historike, zakonet e traditën e popullit ton, ka deklaruar kryetari i VMRO DPMNE-s Hristian Mickovski. Zyrtarët bulgar ndërkohë mbeten në qëndrimet se janë për dialog, por kanë theksuar se vazhdimi i tij mund të vështërsohet nëse politikanët Maqedonas vazhdojnë si që kanë thënë me provokimet, duke u ndalur në vendimin e fundit të qeveris për mësimin e gjuhës serbe në shkollat fillore, apo edhe hapje në një qendre kulturore serbe në Shkup. Në këtë kuadër, presidenti bulgar Rumen Radev jo vetëm që ka mbrojtur pozicionet e qeveris kundrejt Shkupit, por ka dalë me kritika se nuk ka bërë sa duhet në mbrojtjen e pakicës së bulgare në Maqedoninë e Veriut.
Нашите сънародници зад граница не само са изключени от политическите процеси в страната, но те се по-трудно.
Башкадетарът тан, че етой на яшта куфиве та венди тон, йо ветъм, че ян те прияштуар нга те гитха процесът политике, пората гитхашту ян привуар nga të gjitha të drejta tjera. Ju e shihni se qytetarët me pasaporta bullgare në Maqedoninë e Veriut nuk ndjehen si qytetarë me vetbesim. Autoritetet bullgare dështuan të paraqesin pozicionin bullgar në lidhje me Maqedoninë e Veriut përpara BE-s. Ka deklaruar presidenti bullgar Rumen Radev të hënë në Sofje gjatë paraqitjes së kandidaturës edhe për një mandat në krye të shtetit bullgar. Dy shtetet kanë formuar komisione që po merren me çështjet historike në përpjekje për zgjidhjen e kontestit, por Skender Hasani, historian, dhe drejtori Institutit për Trashëgimi Kulturore thotë se komisionet vështirëse do të arrin të kapërcejnë dalimet e thella që janë krijuar mes dy vendeve.
Zhvillimet e deri tashme kanë treguar se komisionet e formuara janë pengesë për arritjen e një marrëveshje, sepse ata i ignorojnë vijat e kuqe. Konteksti maqedono-bullgar duhet të zgjidhet si që kanë zgjedhë gjermanët dhe francezët, me formimin e komisione për mirëkuptim, ku zyre qeveria e Maqedonisë duhet të ketë në Sofje, ndërsa zyre qeveria e Bullgarisë duhet të ketë në Shkup. Dhe këto kanë për, do të kishin për synim vetëm zgjedhjen e problemeve, dhe jo konteksteve historike.
Thot Hasani, për shkak të mos zgjidhjes së dallimeve, Bullgaria si shtet antar i BE-s në nëntor të vitit të kaluar përdori veton ndaj Maqedonisë së Veriut, duke bllokuar nisjen e bisedimeve të antarësimit me Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në orët e para të një shkurtit, ushtria e Mianmarit ka ndaluar liderën de facto të këtij vendi Aung San Suu Kyi dhe ka fituar kontrollin e këtij shteti. Këto veprime ushtarake besohet janë rezultati paknatësive për rezultatin e zgjedhjeve të nëntorit të vitit të kaluar. Faktori ndërkombëtar ka kundërshtuar secilën përpjekje për të ndryshuar rezultatin e zgjedhjeve apo për pengimin e tranzicionit demokratik në Mianmar. Vetë lideria Suu Kyi u ka bërthirën për shtetet veç që të mos e pranojnë këtë situatë dhe të protestojnë kundër puçit. Në një letër të shkruar teksa është përgatitur për ndalimin e saj, lideria de facto e Mianmarit ka thënë se veprimet e ushtrisë e kanë kthyer këtë shtet mbrapa në diktaturë. Holsit i kuptojmë në materialin VUS. Ushtria e Mianmarit ka vënë në kontroll shtetin pasi ka ndaluar liderën de facto Aung San Suu Kyi dhe politikanë të tjerë në orët e para të një shkurtit. Televizioni ushtarak ka thënë se gjendja e jashtëzakonshme do të shpallet për një vit dhe fuqia do të transferohet. Puçi ka ardhur pas tensioneve në rritje në mes të qeverisë civile dhe ushtrisë për shkak të zgjedhjeve kontestuese. Mianmari, i njohur edhe si Burma, është të hequr nga ushtria derisa ka nisur reforma demokratike më 2011. Ushtria ka thënë të hënën se do t'i dorëzoj pushtetin kryekomandantit Min Aung Hlaing për shkak të siç është thënë mashtrimeve zgjedhore. Ushtarët është raportuar të jenë në rrugët e kryeqytetit të këtij shteti dhe në qytetin tjetër Yangon. Në zgjedhjet e nëntorit të vitit të kaluar, Aung San Suu Kyi dhe Liga Kombëtare për Demokraci kanë fituar mjaftueshëm ulse për të formuar qeverinë. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar Puçin duke thënë se Washingtoni kundërshton secilën përpjekje për të ndryshuar rezultatin e zgjedhjeve të fundit apo të pengojë tranzicionin demokratik në Mianmar. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka bërthirë për lirimin e gjithë zyrtarëve qeveritar dhe liderëve të shoqërisë civile, duke thënë se SBA është me popullin e Burmas në aspiratat për liri, demokraci, paqe dhe zhvillim. Në Australi, ministra për punët e jashtme Mary Payne ka thënë se i bën thirrje ushtrisë për respektim të sundimit të ligjit për zgjidhur mospajtimet përmes mekanizmave ligjor dhe të lirojë menjëherë të gjithë liderët civil dhe persona të tjerë që janë ndaluar në mënyrë të paligjshme. Lidhjet në internet dhe disa shërbime tjera telefonike janë penguar në disa qytete të mëdha, ndërkohë që televizioni shtetëror ka thënë se është duke pasur probleme teknike dhe është jashtë transmetimit. Komunikimet në kryeqytet janë ndalur dhe është e vështirë çasja atje. Mediumet ndërkombëtare, përfshirë BBC-n, kanë thënë se janë të bllokuara, ndërkohë që stacionet lokale janë jashtë transmetimit. Njerëzit janë parë dhe duke tërhequr para të gatshme pas pritjeve se mund të përshkallëzohet situata në ditët në vijim. Mirpo, sipas asociacionit bankar, të gjitha bankat kanë ndalur përkohësisht të gjitha shërbimet financiare. Përndryshe, Aung San Suu Kyi është vajza e heroit të Mianmarit për pavarësi. Gjeneralit Aung San, i cili është vrarë pak para se Mianmarit pavarësoi nga rregulli kolonial britanik më 1948. Ajo ka kaluar gati 15 vjet në burg në periudhën 1989-2010. Suu Kyi është parë edhe si fenerit të drejtave të njeriut, pasi është nderuar edhe me çmimin Nobel për paqe, teksa ka qenë në arrest shtëpiak. Kushtetuta ia ndalon asaj që të jetë presidente, pasi ka fëmijë që kanë shtetësi të huaj, mirë po 75 vjeçare është parë vazhdimisht si lidere de facto. Në vjetët e fundit, udhëtësia e saj është definuar nga trajtimi që i ka bërë pakicës muslimane Rohingja. ish mbështetësit ndërkombëtar të saj e kanë akuzuar Sukin që nuk ka bërë asgjë për të ndaluar dhunimin, vrasjen dhe gjenocidin e mundshëm ndaj Rohingjave, duke mos pranuar që të dënoj ushtrin apo të pranoj mizorit. Megjithatë, në Myanmar, zonja, siç njihet Suki atje, vazhdon të jetë popullore në mesin e shumicës budiste, të cilët kanë pak simpati për pakicën Rohingja.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka njoftuar të ënës nga koronavirusi i ri që shkakton sëmundjen COVID-19, kanë vdekur edhe 5 persona. Viktimat janë nga Gjiljani, Lipjani, Prizreni, Prishtina dhe Shtimja. Në raportin ditor për situatën epidemiologjike, thuhet se janë regjistruar edhe 282 raste të reja me koronavirus. Nga sëmundja janë shëruar edhe 184 pacientë, ndërsa raste aktive janë 6376. Nga muaji mars i vitit të kaluar deri më sot, në Kosovë janë regjistruar mbi 60.000 raste me koronavirus, prej të cilave mbi 52.000 janë shëruar, ndërsa 1503 kanë vdekur. Po sot ministri në detyri shëndetësis Armen Zemaj ka thënë se vaksinat kundër koronavirusit do të arrijë në Kosovë gjatë këti muaji. Si vasti procesi përgatitjes për ardhje të vaksinave ka përfunduar që nënkupton planin e imunizimit dhe sigurimin e zinxhirit të ftojes. Ministria në detyre shëndetësis pati njoftuar se ka marrë konfirmim nga kompania amerikane Pfizer për sigurimin e 535.000 vaksinave kundër koronavirusit. Megjithatë, kompania Pfizer nuk e ka konfirmuar marrëveshjen me qeverinë në detyrë të Kosovës. Zyra e prokurorit të specializuar kërkoi që gjykimi ndaj ish-eprorit të ushtrisë lirimtare të Kosovës Salim Mustafa të nisë në muajin mars, por pala mbrojtëse tha se gjykimi duhet të nisë në korrik ose pasi të kenë kryer hetimet e tyre. Në konferencën statusore apo për ecurinë e çështjes, prokuroria tha se do të jetë në gjendje të dërgojë të gjitha materialet e dosjes hetimore deri më 15 shkurt, por mbrojtja tha se do t'i duhet kohë deri në gusht që të kryej hetimet në mënyrë që të përgatitet për gjykim. Salim Mustafa akuzohet nga dhomat e specializuara për krime lufte. Akt akuza ndaj tij ka 4 pika: ndalim arbitrar, trajtim i zor, torturë dhe vrasje paligjshme. Më 28 tetor të vitit të kaluar, Mustafa është deklaruar i pafajshëm në të gjitha pikat e akt akuzës. Në prag të takimit me presidentin e Francës Emmanuel Macron, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se zgjidhja e problemit të Kosovës nuk është çështje e lehtë për Serbinë, por shpreson se në fund procesit do të arrihet një zgjidhje kompromise e cila do të jetë e pranueshme për të dyja palët. Që të gjithë duhet të bëjmë gjithçka që të arrijmë deri te një zgjidhje kompromise për të dyja palët. Gjithmonë kam qenë i gatshëm të dëgjoj nga Macron idetë e tij origjinale dhe të përparuara për të arritur pranë marrëveshjes, ka thënë presidenti Vučić. Edhe Macron në anën tjetër, gjatë një adresimi para gazetarëve në Paris, ka thënë se në dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit është e rëndësishme që të arrihet një zgjidhje për cilën bien dakord të dyja palët. Numri i rasteve të reja me koronavirus në Shtetet e Bashkuara është në rënje, ndërkohë që programi i vaksinimit vazhdon të zgjerohet. Numri i ditor i infektimeve në SBA ka rënë për gati 1/3 në dy javët e fundit në 145.000, ndërkohë që 95.000 persona janë duke u trajtuar në spital, për dallim nga 130.000 sa kanë qenë më herët gjatë muajit janar. Janari përndryshe ka qenë muaj më vdekjeprur si pandemisë në SBA me më shumë se 95.000 viktime. Sikur të në gjithë botën, SBA-ja pungutet që të vaksinoj popullsinë e vet derisa variante tjera të virusit rrisin shqetësimet për trajektore të pandemisë. Ndërkohë, Bashkimi Evropian ka thënë se kompania britaniko-suedeza AstraZeneca do të furnizojë bllokun evropian me 9 milion vaksina shtesë kundër koronavirusit deri në muajin mars. Ky lajm vjen pas disa ditëve të kritikave ndaj BE-s për programin e vaksinimit. Presidenti Amerikan Joe Biden pritet të bëjë të ditura qëndrimet e tij për politikë të jashtme, teksa tenton të ndryshoj kursin Amerika e para të paraardhësit të tij Donald Trump. Nëse Biden nuk pritet të hyjë thellë në specifikat të politikës së tij, fjalimi pritet të vendosë ton të ri pas përbuzjeve që u ka bërë Trump institucioneve ndërkombëtare dhe përleshjeve me aliat dhe konkurent. Ai po ashtu pritet të mbështesë plotësisht sekretarin e ri të shtetit Antony Blinken, i cili do të udhëheqë departamentin e shtetit që besohet të jetë dëmtuar gjatë administratës Trump. Në fjalimin e tij të inaugurimit më 20 janar, Biden mes tjera shërzotuar edhe për të reguluar aliancët e tensionuara dhe për të bashkëpunuar sërish me botën. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë, krenari Cvolli, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë më do të gjofshim.